Es teiktu, ka ļoti labi apmēram. Tiešām es pat pa to veco ir grūti salīdzināt, tāpēc, ka tur jau bija tāda nu, klaustrofobija un tāda, es teiktu, antisanitāra apstākļa, ja iekšā. Tā kā tādā ziņā viss ir kārtībā. Protams, ir nianses, kas varēja būt savādāk, bet es domāju, ka ir lietas, ko mēs vēl laiku gaitā kopā ar stadionu varam uzlabot. Ja? Bet pats stumjamais tas... Tā platforma, tas celiņš un tas slīpums un tas bremzēšanas ceļš ir ļoti labs, ļoti labs.